Вышли с моего виду потом с адвокатом, который под носом был у нас, наш светлый, носом на ногу, так у нас был. Та свята комуніція. Свій мус. Пиши. І пошав дарно восьмо Андрія. Улетнув, що сапрас катасарі та плиць. Мену сухав площину. Не сурат був. Тев подводу у нарицці на тим пілі святі мусості.
Отнесено калага, брали авко і сад. Йо астемац, каста прасас, аптерей. І люди izpusīts, un iesniedzās iekšā katrā no mums, kā kaut kāda daļa no mūsu līdzi izpausas. Un tādā ļoti, ļoti vispār no šā veidā gribētos likt tikai šādu vienu vārdu. Valoda. Valoda. Vārds, ko mēs visi saprotam, ko tas nozīmē, bet vārds, kas savā izpausmē prasa ļoti daudz atbildes un ļoti daudz vērā ņemšanas un piepildījuma. Tas izklausās tā ļoti primitīvi, ka es jums sacīšu, mēs visi runājam. Tas izklausās nemazāk bērnišķīgi, ja mēs sacītu, mums visiem ir jārunā, un pie tam jārunā tādā nopietnā stāvokļa un uzdevumā. Jārunā kā garīgā darba darītājiem. Uzreiz rodas tāda lieta, ka saka, nu jā, tas ir taisnība. Katram arodam jau ir savi vārdi, ko lieto, sava izteiksme, savas vajadzības, kā štādnieki kādreiz sasaucās, kas no savā darba vietā. Kā cilvēki viens otram apvaicājās pēc padoma, savās izdarībās, mēs runājam laikam gan arī vienā zinamā tādā nozīmē kaut ko tādu īpaši savrupību. Mēs runājam ar to valodu, tādī valodā, kuras pamatā ir rakstīts ar lielais vārds – vārds. Ja tam nevis cilvēku vārds, bet Dieva vārds. No to mēs būtu tā kā nonākuši pie tāda, zinām, mērā tā strupceļa vai tāda starta punkta, pakāpušies uz tām vajadzīgajām stalažām, kādas tiek sportiskiem celtas, un varat atvēzējumies un necam. Varbūt apmēram tā varētu domāt. Jā, zināmā mērā arī par tā. Bet ir tas pats, kas, piemēram, tādam sportistam, kas izšķirās, ko darīt. Mēs tikai redzam viņa ķermeni un to kustību, bet īstenībā tam visam pa priekšu ir gājis diezgan daudz vēl kas cits, ko mēs nezinām. Un ko mēs varam sacīt sagatavošanās. Apuštos Pāvils kādā vietā saka tā īpati ir salīdzina kristīgā cilvēka dzīvi un arī lielā mērā sludināšanu ar sportista sacīksti, kurš atturās no visa liekā un koncentrējās uz kaut ko galveno, lai viņš iemantotu godalgu. Tāpēc tos pārējais ir bezgala Gudas vērotājs un skaidrs un vārdās. Un mēs pienākam atkal atpakaļ pie tā paša vārda balvota. Mēs protam visi vienu valodu kopīgi, kuru mēs saucam par mūsu dzimto valodu, mūsu latviešu valodu. Un viņa pieder pie tās sagatavošanās ceļa, kas mums ir likts priekšā kādai lietu izteikšanai, atkādināšanai, sacīšanai, kādai īpašo veidā runāšanai. Vienā citā sakarā mēs pievirzīsimies man ļoti skaistam vārdam, ko man atcerēt ir, bet tagad aizvakars tādā konferencē, bet kas no šobrīd te neiederās mums pieminē, kas ir par to valodu, kādā ir mūsu sātījākisti valoda. Ir strīdus skolā un vēl vairāk ar pieaugušiem cilvēkiem. Un tam līdz tā dikala, ka viņš nepareizi kaut ko runā. Un tad viņš saka, draugs, tā labāk nesaka, tas vai nu neizklausās labi, vai arī nav pareizā valodā teikts. Ko tad jau ten mani mācīja? Es runāju to valodu, kas ir mana valoda. Nepatīk, neklausās. Atsakot, mēs esam jau gatavā pasaule un nedrīkst kuvoties mums ar aizrādījumiem, ka mums kaut kas būtu jākārto vai jākārto. Tie bravurīgie cilvēki, kuriem visas lietas paši par sevi ir skaidrs un visās lietās viņi ir jau visu lietu zinātāji, kuriem nekas nav jāmāca. Čigāns ir teicis kādu vārdu, ko mēs saukam Čigāna lāps. Sargaties, ka jūs nedabūtu šo lāpstu par sevi. Čigāns teica, jaunu novēlēdams, kaut tu lepnis par. Kaut tu paliktu iedomīgs, tu apstātos, savā pašapziņā, pašgudrībā, un tu redzētu, kā, ja tu tikai redzētu, ka visi citi kaut kā paslīd tev garām augstāk un uz priekšu. Un tu mīļājies turpat ap sevi. Nepaliec jau taisījā lepni. Pirmais vārds ir jau tas, kas te nu pat cauri izskanēja koptā valoda. Koptā valoda. Valoda kopt. Jocīgi. Bet cilvēki daudz ko kopt pie sevis. To man paņem pateicinā vārdā kopsavu skaistumu. Tikpat puiši kā meičas, lai izskatītos īsti glīti. Kopsavus matus, kopu tur tīru savu sēju, rokas, savu ķermeni. Sargās no visāda veida, nu, netīrības vai nevajadzīgas pajaušas ar kropļošanās. Kopta valoda, cilvēku kopsavas rokas, speciāli kopnārbus, cilvēku kopsavas zobus, lai kopsi zobus, paliek zobus slīmi, sāpīs, netīs ārā, nevarēsi ēst, nevarēsi runāt. To visu mēs ņemam vērā, pat it kā neapzinīgi. Un daram to, ka pats par sevi saprotamu lietu. Visu mūsu kopšanu un apkopšanos. Tas, ka tas var kādreiz cilvēkos pāriet pārmērībās, kaut kādās atkal sevišķos sevis jau aktīriskumā, kas grib izlikties ar savu izskatu, kaut kas atkal citādi nekā viņš patiesībā ir. Tas ir viens cits jautājums. Tas mums neinteresē. Mums interesē normālais jautājums. Ja kas audzē matus, tas ir visko. Ja kas viņš tur ir īstus, tas ir visko, ka tur ir īstus. Un tā joprojām, tā joprojām ir dabīgais, normālais. Bet arī valodā. Arī valodā. Ko nozīmē kopt valodu? Pirmās kārtā iepazīties ar šo valodu. Tā esam iepazīties, bet tāds latviešu valodu, kas man tur iepazīties. Mīļie draugi, no sarunām tāds mums ir. Es vēroju to, ka jūsu zināšanas latviešu valodā ir ļoti individuālas. Valodas apjoma ziņā, valodas bagātības ziņā, valodas izteiksmes ziņā. Valoda ir pielūžņāta. Mēs viņā esam ierauši iekšā svešu cilvēku, svešu tautu, svešu valodu, vārdus, it kā mums nebūtu savu tā vietā. Un tas viss skaitās par valodas pielūžņāšanu. Es minēšu tikai nu, tādus piemērus, kas jau kādreiz arī dzirdēti un tā. Mēs, piemēram, nemākam izšķirt un nemākam lietot vārdu redzēt. Šim vārdam ir paralēles, sinonīmi un arī homonīmi. Tas ir homonīms, tas ir līdz nozīmīgs, negluži tas, bet ar vienu blakus nozīmi, līdzīgu nozīmi. Mēs esam no krieviem pārņēmuši vienu teicienu. Nu, tas tāds brīdinājums teiciens. Krievi saka, nu pagļuģī, nu pasmatrī, nu pasmatrī. Latvijas saka, nu skaties, es skatos, es tagad redzu tur tās durvis. Kas tas ir, ka es skatos? Es skatos uz tevi, es tevi redzu, kas tad ir. Latviešu valodā ir viens teiciens, pašu latviešu teiciens, tikai latviešu to es negribu lietot. Nu pierauti, raudzīties, kas ir raudzīties? Raudzīties arī skatīties, bet nevis ir viena skatīšanās, ko sauc par blenšanu, cilvēks blenš, viņš ir savu maciņu kaut kur tā iedūries. Nekā nedomādams. Un viens saka, nu skaties, tur ko skaties. Skaties vienu bildu, vienu uzņēmumu patreiz. Skaties, kas tur notiek, kas tam vidū. Un ko? Tas nozīmē, esi uzmanīgs un esi vērīgs. Vēro. Raugies. Lūkoties, raudzīties, skatīties, vērot. Cik daudz jūs lietojat šos vārdus kancelē? Parasti no tiem vārdiem, kuri kāds 5 vai 10 vārdi ar savu īpatu niansi, mūsu latviešu predikanti lieto vienmulīgi vienu. Un arī tur, kur viņi kaut ko raksta, kad mēs skatāmies veco baznīcas kalendāru, kas tā pierakstīts bija vienmulīgu laikā, briesmīgi vienmulīga valoda. Tie paši 20 vārdu grozās nepārtraukti turpat. Mēs pārņemam vārdus un sakam gigantisks to, kas gigantiski veidojumi vai kas. Krievu tauta nepazīst savu pašu vārdu. Krievu valodā ir tik gigantski, viņi nelieto vārdu vienīgi vai baišoju. Baišoju ir par maz, vienīgi ir jau kaut kas cits. Tas nenozīmē tikai lielumu vien, bet tendēja uz tālākistu. Tāpēc viņiem gigantski. Un latviešiem tā gigantība tā iepatikās, ka gigantiski samēru un apmēru un veidojumu. Un mums ir ļoti vienkārši skaidrs vārds milzīgs. Jo gigants senvalodā, grieķu valodā, ja jūs mācaties viņi, tas nozīmē milzis, gigas. Grievi ir paņēmuši to no turienes. Mums tas nav jāļem ne no grieķu, ne no krievu valodas. Mēs esam milzīgs. Tāda veida pielūžņājumi. Otrs pielūžņājums ir, tā sakot, no smalkākas zortes svešvā. Gudra valoda. Cilvēks runā svešvārdiem faktiski un tas viņam dirst, kā ļoti jau saprotams vārds. Es neesmu papūlējies uzlasīt visus tos dažādos. Manam senioram, profesoram Rumbam, ir izcili kopta valoda, ko atzīmē pat tāds cilvēks, kuri Latvijā varēja uzskatīt par absolūto mērauku un absolūto autoritāti latviešu valodā, profesors Enzelins. Klausījumies profesorā Lumbā, viņa teica, skaidra valoda un nevienas kļūda. Un lūk, tā skaidrā valoda, ar ko viņš runāja, nevis kādā runāja vien, viņš saka, sprediķi, jāizvairās no svešiem vārdiem. Ne no faktiskiem, ne no materiāliem apstākļiem, ne no visādām tādām lietām. Visas šīs lietas var izteikt latviešu valodā. Ņemot to vērā. Visu var izteikt latviešu valodā. Tikai jums jāpadomā, kā jūs savu teikumu veidosiet. Ka jūs nepārtulkosiet visu to teikumu no angļu vai no crioulo Lourdes. Tas būs dubu nekā. Tas ir tā sauktā valodas tīrība, valodas kopšana. Valodas skaidrošana. Jā, bet kas to dara? Es pieņemu vienmēr ar lielu pateicību savu Jelgavas pamatskolu un savu latviešu valodas skolotāju. Viņi mums lika mācīties dzejas. Latviešu labāko autoru dzejas. Tur bija Fricis Balda, tur bija Skalde, arī pat Rainis bija. Tur bija es jau Lūdonis, šie tā sauktie sarkanie dzejnieki mums jau tur nekriminājās ar savām vasinainajām dziesmām. Un tā, uz šiem cilvēkiem ļoti skaista valoda. Paņemiet rokās Fricu Bārdu. Paņemiet rokās viņa dzejas. Lasiet tās, jūs būsiet iepriecināti arī par viņu saturu. Par saturu mēs šodien nerunāsim. Bet jūs redzēsiet, cik krāsaina, cik bagāta izteiksmē salīdzinājumos. Skalbi viņa pasakas. Brigadere viņas bērnudienas atmiņas. Nebaidaties, ka tā ir bērnu literatūra. Nē, šī bērnu literatūrā ir iekšā tik skaista izteiksme un tik brīnišķīga latviešu valoda, ka viņi tā dzertim dzertvās. Un jūs priekši sapratīsiet, cik maz, cik jums ir daudz trūkst. Un jūs ar prieku saciesiet šīs lietas. Neatraujieties no dzejas un literatūras, bet no labas dzejas un no labas literatūras. Savārstījumi, kas tagad tāpat ir modē, kā pindzelmaņiem pindzelējumi, kur neviens neko nevar saprast no svītrojumiem un krāsu plankumiem. Tā arī valodā. Izlasi to dzēju, tu nesaproti, ap ko lieta grozās. Un kas tie pa tādiem jauniem vārdiem, kuras neviens nelieto, kur nekad nav bijuši valodā? Un ko viņi grib par to pateikt? Un ņemot viņu stilu, jūs neatrodat tur nekā cita, kā tikai vēlēšanos pablisināties. Ar kaut ko neparastu. Mēs dzīvam sensāciju laikmetā. Mēs dzīvam efektu laikmetā. Kur ar tiem efektiem grib izsaukt afektus. Tas gan ir dzainies, ko viņš pat nav pateicis. Viņš ir sakūris, samīris kopā vārdus un nevārdus. Un tas arī viss. Lasiet labo latviešu klasisko dzeju, labo latviešu klasisko prozu latviešu labajos rakstītos dzejniekos. Jūs redzēsiet, cik daudz jūs būs palīdzēt. Parasti mūsu tauta. Agrākos laikos tas bija ļoti bieži. Jā, palas kaut kas no literatūras, tur kādas domas. Es esmu izprediķojies tukš, man iedomā kādu domu. Tur viņš ir izlasījis tur kopotos rakstus un brēma dzīvnieku valsts un ko visu citu. Un viņam nav, viņam vajag domas. Nu labi domas, nu tās domas ir vienkāršas, nu ko tu tur liec tam dzēniekam, rakstniekam mieru ja viņam būs šī domas, tad pats viņš tur atradīs. Bet ne tās domas šī gadījumā, šī skatījumā ir tas vērtīgais. Bet valoda, ka jūs mācaties savu valodu, mācaties latviešu valodu, uzņemat sevī latviešu valodu, uzņemat viņu pareizi, pareizi rakstīna ziņā pareizi, izruna ziņā pareizi. Ja jums ir kaut kāda noslieca uz dialektu, cenšaties to labprāt. Man ir nācies sastapties ar lieliem un gudriem un augstiem cilvēkiem, kas nav varējuši savu dialektu labprāt, kas runā savu malienību, kas runā bērni un tēvi. Un kas nevar, un kas, un kā citu, saka, mēs, redzi, un viem jāsprediķo. Mēs vienmēr klausamies paši sevi, ko tad mēs sakam, un kā tas skan. Tas ir otrs valodas kopšanas paņēmiens, neatliekamais, šī cenzūra. Cilvēki jau būs maigi, retais cilvēks jums teiks taisnību šī ziņā, mācītāji jums bija nepareizi izteikts, vai jums bija nepareizi lietots vārds. Nē, mācītāji, ka jums tik brīnišķīgi, tik jauki, tik skaisti un tā tālāk. Tie jūs ienaidnieki, kas jums šo skaistu un jauki ausīs dzied iekšā. Prasiet labāk, kas tur nebija pareizi. Satura ziņā tas ir viena lieta, bet arī valoda ziņā. Valoda jābūt ir skaidra. Viens un galvenais tas svarīgais. Valodas kopšanas un tīrīšanas procesas sāk. Viens noteikums ir savu paraduma vārdiņu izskaušana. Jā, ieklausties viens otrā, tā jūs brīnumus saklausīsiet kādreiz. Valodai jābūt tik korektai, ka viņa nevienu netraucē. Divi salīdzinājumi, kuras ir galvenie. Pie jezuītu audzināšanas. Viņi iesāk cilvēku audzināšanu jau no bērna kājām. Un sevišķi, ka viņš jau iet savā jau virzienā augstāk. Kategoriskā prasība. Izskaut savus ieradumus. Kāpēc? Tas ir viens no cilvēka bruņošanās veidiem.